Hezké dopoledne, 6 minut po 10. hodině, čistá hra Martina Procházky, který je tu stejně jako každé úterý. Náš host před chvílí říkal, no pokud v té zeleně ne vlně budou popisovat všechny kolony na českých silnicích, tak to ani nezačneme. A tím narážím na to, že kolony je dost, ty Martine asi klasicky metrem, viď, ze Zličína dnes.
Ne, ze Zličína z Veleslavína.
Jo, z Veleslavína.
Protože to je blíž ke Kladnu.
Jo, jasně.
No, takže tam většinou vždycky vystupuju se a pak si sem v klidu dojedu.
Jasně, zaparkuješ, přečteš si noviny aspoň v metru.
Vzal jsem si dneska metro, ale nic tam v nich nebylo, takže jsem si musel jít přečet, takže jsem se odezdal dál.
Předpokládám, že náš host Josef Beránek si asi noviny přečíst nemohl cestou sem do rozhlasu, protože vy jste prý přijel na skútru. Hezké dopoledne tedy.
Taky hezké dopoledne, myslím si, že to je jeden z nejlepších dopravních prostředků v Praze.
Aha, to je taková klasika vaše, hezky na skútru po Praze.
No, když je hezký počasí, tak určitě, no a dřív jsem měl motorku a nějak jsem přišel na tohle skútra, je to pohodlný. Dostal jsem ho k 50 a byl to hezký dárek.
Aha, tak ono to nemá moc velkou spotřebu, ne, hlavně?
Jakože už jsme skončili s těma velkýma výplatama, to asi.
To na to pochopitelně vůbec nenarážím. Petře, byl bych rád, kdybys taky pozdravil, ale sedíš u mikrofonu, který jaksi nemůžu najít na našem moderátorském pultu, tak můžeš to teď zkusit.
Hezký den.
Jo, jsi já slyšet.
Jsem, já jsem jenom chtěl říct, že skútr parádní věc, ale co takový Milan Antoš bych tomu řekl.
Jo, to je pravda.
No. Tak já bych to no, těžko jako hodnotit, ale asi mu to nějaké tam hokej, no. Takže.
Tak začíná čistá hra Martina Procházky dnes i s Josefem Beránkem.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Docela hezky se nám tu schází ta úspěšná naganská parta. Minulý týden Slavomír Lenér, Jiří Šlégr, dnes tedy další olympijský šampion. Martine, co se tobě jako první vybaví, když se řekne Josef Beránek? Já vím, to taková klasická otázka.
Ale vůbec mi to nevadí. Co se mi vybaví? Vynikající útočník, který... Já jsem si dneska, když jsem sem přijížděl, jsem se díval na jeho v podstatě nějakou kariéru a mě překvapilo, že má přes 500 startů v NHL.
To je pravda, to Martin jako říkal.
Já jsem to říkal už tady, právě, což jsem si nemyslel, že úplně tolik. A opravdu tohle to vždycky smekám, jakmile prostě se takováhle hranice vždycky překoná, tak si myslím, že prostě to je bomba. A nebyly to určitě jednoduchá doba, protože jsem viděl, že tam byly spousta zápasů, potom třeba, nebo během té sezóny si se třeba během sezóny, ale po sezóně třeba do Čech, pak si zase šel tam. Nebylo to v jednom kuse, bylo to prostě většinou trošku jako roztahaný. A to mě na tom trošku překvapovalo, každopádně přes 500 zápasů finál bomba a útočník, který prostě umí dávat branky, který byl vynikající, byl rychlej a určitě se nepříjemně bránil, protože byl takový jako měl dobrý pohyb. Byl to vynikající útočník.
No, Martin sem přiběhl do studia a říkal něco ve smyslu. No, já jsem věděl, že toho v Zámoří odehrál docela dost, ale přes 500 zápasů.
Jo, tak já bych tomu ještě, ono tenkrát to bylo i trochu těžší, protože vlastně já byl draftovaný ještě vlastně před revolucí nebo v roce 89 po mistrovství světa juniorů a někdy ty začátky pro ty hráče, který nejsou nebo jsou draftovaný vejš a to, tak vždycky musí přeskočit ty hráče, který dostanou vždycky přednost, co byli draftovaný před nima v těch prvních kolech a buď ten hráč má štěstí a ten trenér nějakým způsobem nebo v tom klubu si ho jakoby připraví a začnou na něm pracovat, aby se jednou do toho kádru dostal jako standardně, a nebo hold, to bylo takový, že jsem trošku jako vždycky vyplňoval tu pozici. Na jednu stranu si myslím, že se mi to vždycky povedlo dobře vyplnit, ale vždycky se buď ty hráči vrátili a nebo dostali nový drafty, tak zase člověk jako musel koukat a čekat na tu šanci, až dostane.
Vy říkáte, byl jsem draftovaný ještě před revolucí. To ale asi nebylo jen tak. Ne, přeci.
Jako narážíte na můj věk, nebo?
Ne, to vůbec ne, ale tak narážím na to, že známe ty některé docela silné příběhy a zkrátka ti, kteří byli draftováni před revolucí, tak mnohdy možná ani pořádně nevěděli o NHL a možná se ani neuměli představit to, že by si v NHL třeba jednou zahráli.
To ne, já už jsem zase z té generace, která si to plánovala, že jednou, kdyby asi ta revoluce, tak asi si myslím, že jsem v sobě měl nastaveno to, že bych to šel zkusit. A tenkrát jako jsme odehráli dobře mistrovství světa juniorů v Anchorage a povedlo se mi tam opravdu i statistiky a všechno, takže svým způsobem jsem se na ten draft dostal poměrně hned ten rok a jediný, co bylo, vlastně tenkrát jsem byl ještě v Trenčíně na vojně a draftoval mi Edmonton.
Já si totiž vybavím to, co říkal Dominik Hašek v tom dokumentu na Ganotapes. On tehdy říkal, že mu spoluhráč
Franta Musil.
Jo, on tam teď budu citovat, on říkal něco ve smyslu. No a Franta Musil mi tehdy říkal, Dominiku, ty jsi byl draftovaný. A Dominik Hašek prý tehdy reagoval slovy, no to já nevím pořádně, co je NHL, já chci hrát za Pardubice, chci tady chytat, mám tady svoji babetu a jsem tu spokojený.
Asi tak každý to vnímal jinak a já si myslím, že jakože opravdu i ten Dominik byl, jako ve své době už tady byl obrovská persona, už vlastně v tom věku 18, 17, ještě tyhle ty hráči už se dostávali na ty nejvyšší úrovně a samozřejmě ten Dominik určitě to vnímal a já teda zase na druhou stranu klobouk dolů před těmahle klukama, který prostě to vydrželi a myslím si, že tam tu cestu neměl hlavně lehkou, ale on právě prošel tím, že byl draftovaný vysoko, všichni víme, jaký měl začátky, jak dělal dvojku, jak se mu tam smáli a na druhou stranu on tam odchází jako nejlepší brankář, jeden z top těch nejlepších brankářů. Takže si myslím, že právě je to i trochu to štěstí, který potom on dostal v tom Buffalu a vlastně tím způsobem vlastně potom mohl dokázat tu svoji kvalitu, jakou měl a myslím si, že tady jako všichni máme před sebou tu NHL a člověk, který si tím prošel nebo který vlastně poznal tu soutěž, tak zjistil a bylo to hlavně vidět u té naší generace, kdy na tom mistrovství světa, myslím, že se to nepovedlo ani Kanaděnům, nikomu, aby udělali zlatý hattrick a dokážu si tvrdit, že na tom mistrovství světa jezdili kluci tady odsaď, nejenom z NHL, nebyly to jenom manča ty postavený ze zahraničních hráčů a ty kluci byli schopní porážet ty největší hvězdy NHL, takže ta kvalita opravdu tady v té době byla, což už dneska moc jako se to trochu změnilo.
No. Už jste mluvil o těch dvacítkách v Americe v roce 89, kde jste byl nejlepším nahrávačem, tak jsem koukal tak na mátko, co hrálo za hráče v těch jiných týmech, tak tam byl třeba Mike Modano, John Leclerc, Temu Selene. A vy jste takhle ještě byl nejlepší nahrávač, tak...
Hlavně, když se podívá člověk na ten ruský tým nebo v té době Sověti, tak tam byl Burem, Mogilny, Fyodorov, Zubov a tady ty. Ano, bylo to... Dokážu si tvrdit, že tenkrát vlastně jsme byli jako ten mančaft, který vždycky odjížděl jako reprezentovat Československo v té době, že jo, takže vždycky opravdu byl na té nejvyšší úrovni a opravdu mně se líbil i ten systém, který byl dřív, že tam hrálo 8-9 mančaftů maximálně a každý z každým, mě osobně se to líbilo víc a bylo to takový spravedlivější, protože opravdu nastoupíte proti každému tomu mančaftu. Když pak má člověk dobrý los, tak může vyhrát mistrovství světa, tím neříkám, že to nemá takovou úroveň, ale prostě mu to vyjde a je to opravdu o těch dvou, maximálně třech zápasech.
A Petře, promiň ještě jednou ten rok, jaký že to byl
89.
Rok?
88-89.
A vy už jste tehdy do té sezony vstupoval, řekněme, s takovým renomé a s tím, že byste prostě mohl sbírat tolik bodů?
No, my jsme tenkrát už začínali v Litvínově, taková ta generace těch mladších, těch týmí, anebo ty mladší kluci, což byl Alby, to začal úplně první. A když jsme dostali tu příležitost u toho Ačka v té době, že ho hrát, nebo dřív to byla liga, dneska to je extra liga, ale bylo to všude po světě. Zrovna tady je Prochy, teda v České republice, tady je Prochy a tohle, tak ty kluci začínali na Kladně, v Jihlavě začínali Patrik Augusta a tady ta generace. Takže my už jsme se jakoby postupně začali prosazovat v tom A-mužstvu a já si asi nedovedu ani představit, že jakoby na tu dvacítku by odjel někdo, kdo nebyl už dobrý v extralize.
Mm-hmm.
Jo, takže vlastně to je to, co trošku byl ten rozdíl, že, dnes, že tenkrát už jakoby na tu dvacítku jezdili hráči, kteří byli schopní se prosadit už v tom dospělým hokeji a patřili v těch mančaftech, dá se říct, že opravdu jsme si začali vytvářet tu pozici 18-19 a začali jsme být takový, i když ne svým způsobem jakoby lídři, ale začali jsme diktovat i trochu to tempo a tu hru v té lize, co tenkrát přišla ta generace tady těch mladých kluků a já myslím, že nakladně určitě, když to nevezmu tu největší hvězdu Jardu Jágra, takže přesně do dneška si tam budou Martina, budou si Patýse a tady ty kluky Kabelky všechny pamatovat, který když začali, tak opravdu žili na let, tak už ty diváci si je oblíbili od prvních zápasů.
Takhle si tě oblíbili, jo, Martina, diváci.
Myslím pro svoji hru. Jako.
Musím se na tom pracovat, já asi možná, že oblíbili, no, tak teďka. No, ale já musím říct jednu věc, ono to možná bylo taky tím, že byl to právě ten rok 89 po té revoluci, kdy spousta těch starších kluků právě odešla i do ciziny. My jsme to tady už jednou řešili. Proč to taky trochu bylo, protože se vlastně otevřelo hodně prostoru pro mladý kluky, protože spousta kluků, kteří na to čekali, aby mohli jít konečně právě jakoby do ciziny, tak jich odešlo. Já vím, že tady jsme to tady jednou počítali.
Říkalo se, že ta sezona 90-91 byla,
no, už to bylo prostě nějaký,
že extraliga byla vybrakovaná dost.
No. Ale... A takže ten prostor dostalo právě hodně třeba mladých kluků. Myslím si, že víc, že třeba se tolik nehrálo na to, že ty kluci se museli nějakým způsobem dostávat do té sestavy, ale prostě třeba v každém týmu 3, 4, 5 kluků dostalo ten prostor.
No, ono to je, ono to
ale
je
to pak samozřejmě jsme si to museli zasloužit, no, jo, ale ten prostor jsme dostali. No.
Ono jeden, byl jeden jakoby takovej podstatná věc, o který se moc nemluví, a je to to, že ten prostor dostali, protože tu kvalitu měli. A když se vybavím jakoby ty juniorské soutěže, tak už tenkrát vlastně jakoby ten starší dorost byl na tak vysoký úrovni, že ono vlastně... My máme, nebo dneska si ty lidi strašně hrajou rádi s číslama, mají rádi čísla. Ale vždycky k těm číslům musí být nějaká jakoby taky trošku, čemu se to rovná, nebo co na tom je. Ono odešla spousta hráčů starších, kteří odešli do zahraničí. Za prvé věc byla to, že si tam vydělali nějaký peníze, ale za druhý oni už cítili, že by přišli od tu svoji práci. Jo. Takže já si myslím, že to bylo spíš takový jako dobrý načasování, to, že přišla generace strašně dobrých mladých kluků. A na druhou stranu vlastně byl hlad po těch starších hráčích, kteří tady končili a oni by opravdu do roku, do dvou skončili, protože ty mladí byli tak kvalitní, že by jim tu práci sebrali. Hmm. Jo, takže ono se to jakoby tak hezky vystřídalo, že ty, co jako trošku ty to dostali za odměnu, protože odešli do zahraničí, tam si vydělali ty peníze v těch 90. letech a utvořil se prostor pro ty kluky, který samozřejmě už v té době byli tak kvalitní, že vlastně to zaplnili. Tady si podíváme a podíváme se zrovna 92 bylo mistrovství světa v Praze a ty hráči skončili bronzový smutný, že nedosáhli na nejvyšší jakoby medaile. Když si vezmeme, já nevím, olympiádu a když si vezmeme tyhle ty všechny jakoby turnaje, tak jezdili přesně tyhle ty mladí kluci, kterým bylo až do 25 let a byli schopní na mezinárodní úrovni patřit vždycky do medailí.
Posloucháte Radiožurnál Sport, čistou hru Martina Procházky. Dnes tu máme váženého hosta olympijského vítěze Josefa Beránka. Vy, pane Beránku, musím říct, na mě působíte tak, že byste neublížil ani mouše. Milý, sympatický muž, takový kliďas, aspoň na mě tak působíte. Jaký jste byl na ledě?
Já myslím, že jiný.
Jiný? Jak moc jiný?
No, ale já jsem to říkal, mě se líbila ta, a dneska mi to schází u toho hokeje, i trošku taková ta psychologie té fyzické hry, kterou vlastně ve své době měli Kanaďani a obzvlášť těch 90. letech se to hrozně uplatňovalo, ale myslím si, že právě ten hokej v tom byl něco specifického, že tam uplatnil jak tu mentalitu těch Kanaďanů nebo tady těch, co se říkalo, ta agresivní hra s tou šikovností a trošku takovým tím evropským pojetím a vlastně dneska, jak se to všechno globalizuje a my přebíráme od Švédů, Finů, Kanaďanů a tohle všechno, tak si myslím, že samozřejmě mi to trochu schází u toho sportu, ale samozřejmě zase kvůli zdraví a to všechno, tak si myslím, že z jednoho hlediska je to dobrý, co se týká zdraví a z hlediska toho diváka, který se na to koukal a viděl, že prostě ten mančaf byl schopný poslat tři rváče a nikdo by nevěřil, jak opravdu ta hra si schopná se otočit a z toho mančaftu, který úplně byl dole a nemohl vyhrát ani zápas, tak ty tři rváčky, jak otočí celý zápas a prostě ta psychologie toho strachu a toho fyzického takového bušení, tak prostě dokáže změnit tu hru.
To Martin neměl moc rád fyzický tvrdý hokej, to by to dnes možná vyhovovalo ještě víc, ne?
Asi jo, musím přiznat, že teďka tenhle ten styl tady je nastavený, by mi vyhovovalo mnohem víc, protože to, co o čem mluví teďka Pepa, je to NHL musel být hrozně tvrdý, že já jsem ještě zažil právě tu moje angažmá v Torontu, kde jsem hrál s hráčima, který prostě mi to nahodili do rohu a teď tam let a nic tam porvat o to, že jo, tam se dostal dvě rány a už jsem zase jel třídat, takže já jsem prostě se tam asi neprosadil, ale tenhle je právě, že teďka tenhle ten hokej, který se hraje, tenhle moderní, tak by mi určitě vyvolal víc, jo, ale úplně s Pepou souhlasím v tom, že ono zase teď to je takový trošku, mně to přijde takový, že někdo si ťukne do hokejky a okamžitě už je vyloučení, jo? Že tomu chybí takový trošku ten náboj. I pro ty diváky, pro fanoušky, i pro samotný hráče. Jo? Že ano, zdraví je na prvním místě, souhlasím, to je v pořádku, ale aby tam bylo trošku toho náboje, aby tam bylo trošku té rivality, aby se přesně Pepa o tom mluvil, aby ty týmy se třeba trošku proti sobě bály, protože prostě máte některý hráči mají výhody, že mají tu silovou přednost, některý je nemají, ale dokážu si asi poradit jinak. My jsme se taky museli poradit proti Kanaďanům, kteří byli proti nám, ani dvoumetrový silový, tak jsme si je museli přehrát nějakým jiným stylem.
A změnilo, pane Beránku, v tomto ohledu vaše myšlení právě to zámořské angažmá nebo ta zámořská angažmá?
No já si myslím, že jakoby, že jsem nikdy neměnil úplně tu svoji hru, to jakoby to a musím říct, že když jsem přišel tenkrát do Filadelfie a nebo to, protože tenkrát tam byl generální manažer Bobby Clark, který v těch 70. letech těmhle byl vyhlášený, tak to bylo jedno, za co si myslím, že mi tam tenkrát měli rádi, jo, akorát, že Ono taky, jako já si myslím, že to, co říká Martin, že je jedno z nejdůležitějších to umět nakombinovat, že prostě se to nedá vyhrát jenom jedním stylem, anebo využívat jenom jeden styl, a ty manšafty vždycky, který byli schopní si postavit nebo zkombinovat ten manšaft tak, aby byl schopný jakoby ten zápas odehrát jak po psychický, tak po fyzický stránce, tak vlastně si musíme vzít, že jich tolik nebylo, a ty manšafty, který tenkrát jakoby se jim to povedlo, tak ať to byl Detroit, který měl zase postavený na prostě na tý ruský, který to základně, který tam donesli ten hokej, tak zase tam měl ten McCarthy a tyhle ty kuky, který to zase dokázali řezat, a je vidět, že potom oni to dokázali vítězit i několikrát za sebou. No.
A jak to bylo s tím vaším odchodem prvním do NHL? Protože na internetu se všude píše, že prý to bylo přes nesouhlas Ivana Hlinky, který tehdy šéfoval Litvínově.
No, já si myslím, že nesouhlas to bylo všude, kromě mě a Růči. My jsme tenkrát v Torontu, když byl kanadský pohár, jsme se rozhodli, jak jsem říkal předtím, že už jsme nějak rozhodnut, nebo že jsem v sobě měl rozhodnutí takový, že bych to vyzkoušet chtěl. Tak si myslím, že tenkrát trošku udělal takovou sviňárnu i svaz, který odvez všechny mladý hráče do Itálie na soustředění. A když jsme byli v Itálii na soustředění, tak podepsal smlouvu s NHL s tím, že kdo nepodepíše smlouvu do 36., tak nesmí v té sezóně nastoupit. A pak byl vlastně kanadský pohár, jo. No a tenkrát, dneska je to asi směšný, ale tenkrát existoval akorát faxy a tady ty, a my jsme neměli podepsaný ani agenta, který zase, jako musím říct, že opravdu některý ty lidi v zahraničí trošku toho zneužili u těch Čechů, takže nám jako napsal nějaký zastoupení, poslal nám nějaký kontrakt, který bychom podepsali, který nakonec byl stejně jiný. Takže jako na tohle nemám dobrý zkušenosti. Ivan Hlinka řekl, že nás nepustí. No, my jsme tenkrát se s Růčou rozhodli a než jsme přiletěli do Edmontonu, protože tenkrát to byl Edmonton, tak než jsme doletěli letadlem a přisedli, jak jsme měli asi 4 soudy na sobě. Takže tenkrát jsme se tlemili a soudil nás vás, soudil nás Litvínov, soudil nás agent, já nevím, kdo všechno. No a my jsme řekli, jak ještě jsme tady nevlezli na zimák a už máme 4 soudy na krku. Takže jako dneska ty vzpomínky jsou takhle, řekl bych, že to je dobrý někde tak u toho vína si o tom vyprávět, protože je spousta věcí, které se ani nedá do mikrofonu říct tady, ale jako nebylo to lehký. Na jednu stranu to nebylo lehký. Myslím si, že kdyby nám nebylo tolik, tak jakoby, že jsme byli 20-letý kluci, tak asi s rozumem bychom do toho nešli, ale prostě ta chuť a ta, jakoby, ta tíha tohoto vyzkoušet, a bylo to něco, co opravdu nějaký sen, za kterým jsme si šli až úplně jakoby, asi bez toho občasného myšlení, a myslím si, že do určitý míry občas to dobrý něco udělat, tak prostě si ty sny plnit.
A byl na vás Ivan Hlinka naštvaný? Hodně naštvaný?
Byl hodně naštvaný a odnes to můj táta, protože spolu trénovali, takže se jako dohadovali, a myslím si, že tenkrát jakoby trošku se ten vztek, který v sobě měl, tak trošku toho odnes můj táta.
A do Nagana vás vzal?
Jo, tam si myslím, že, ale to je takový, já zrovna teďko, že bylo k tomu mrtí toho Ivana Hlinky, a to, jako tam si musím, nebo o to málo kde se říká, to já si myslím, že tenkrát ještě vznikla jedna věc, a to bylo mistrovství světa, bylo v Itálii, a to, kdy ten Ivan Hlinka, to, tam tenkrát jako trenér jsme odjeli a byl tam ty hráči, na který on byl zvyklý, to byl mi z Litvínova, nebo tady ta naše generace, a byly určitý pravidla, že když on přišel do hospody nebo něco, tak ty hráči se sebrali, odešli a prostě neexistovalo a byl tam nějaký respekt. No a tenkrát tam byli starší hráči, kteří hráli sice dobře v lize, všechno, když jsme přijeli na to mistrovství světa, tak byly určitý věci, že když on přišel do baru a to, tak tam zůstali, nerespektovali, a myslím, že tenkrát Ivan Hlinka se hlavně rozhodnul, že si veme sebou nebo veme na tyhle velký turnaje hráče, vždycky, kterým bude věřit, jakoby, co se týká morálně a mentálně, a myslím si, že měl daleko blíž té naší generaci. Mm-hmm. Protože si myslím, že jsme byli jakoby trošku ten respekt vůči němu, a prostě to jsou takové věci, takové ty momenty, že vždycky, když se stane velký úspěch, tak tomu přijde milion věcí, že ten řek jedno a že tamhle viděl nás špatně hrát, takže že už také nemůžem hrát. Já si myslím, že to jsou takové vždycky ty povídání do toho mikrofonu, ale že tak jak to tvaruje určitý ty úspěchy, neúspěchy hráče, tak to tvarovalo jeho, až to prostě vyvrcholilo nějakým tím Nagánem, a myslím si, že jako za mě měl největší, jako, nebo můj obdiv má jeden, že se rozhodl, že si vezme těch 11 lidí z té Evropy, a všichni se mu za to vysmívali, a to byl krok, který si myslím, že by bez jeho jako osobnost by neudělal nikdo, že by si tam alibisticky vzal hráče z NHL podle papíru, podle všeho a v tomhle tom, to je podle mě, ať to byly teda ty neúspěchy na světovém poháru a všechno, tak největší klíč pro něj byl to, že prostě měl NHL, kterou si odehrál, znal to a prostě vzal si hráče, kterým věřil a neměl s tím problémy.
Se znovu po týdnu hezky vracíme k Ivanu Hlinkovi, ale to samozřejmě vůbec není na škodu. Souhlasíš, Martine, s tím, že on musel prokázat i jistou odvahu?
Pepoš to řekl, odvahu, no on to tak měl prostě, on věřil těm hráčům, o kterých věděl, že prostě za ním půjdou a proto vzal těch hrdinských kluků z té Evropy, jo. Jako já jsem to zkoušel v NHL, ale já jsem v podstatě byl evropský hráč, on to jako říkal, jako, já jsem mu to i říkal, že když se nedostanu do NHL, takže se vrátím do Evropy a on říkal, že pak mě veme na olympiádu, to znamená, to potvrzuje jenom to, že on věděl, který ty hráči chce vzít a bylo mu úplně jedno, on by byl schopný vzít klidně třeba všechny z Evropy.
No,
by on za ně věděl, že prostě mu to odehrajou a věděl, co od nich může chtít a to samý ty hráči věděli od trenéra Ivana Hlinky, že tam byla taková symbioza.
Ta dlouhodobá, ale já bych řekl ještě jedno, on vlastně věděl, jakýho hráče bere. My dneska hráče posuje, a ono to je, jakoby, jo, to nechci, že by to dneska nebylo, ale v té době, v těch 90. letech, ještě krátce, jakoby po 2000, tak tam se nemůžeme říct, jestli ten hráč, když hraje v NHL, je lepší než ten. Jako tady v Evropě hráli kolikrát kvalitnější hráči než v NHL. To je to, co my dneska už to nemáme. Dneska, když ten hráč je dobrý, tak už ho nemáme v juniorské soutěži. Jo, když to tenkrát, když si to opravdu vezmeme a podíváte se na soupisky, tak vím, že jsem přijel na mistrovství světa, byli jsme tam třeba jenom jeden, dva hráči z NHL, zbytek byl z české extraligy a porazili se Kanaďani, kteří tam měli tenkrát v Německu, Lindros, Brandy Moore, samý takovýhle reky, takovýhle hráče. Jo. Takže tam je ještě jeden tady ten rozdíl, že ten Ivan Hlinka viděl, co si bere za hráče. Druhá věc je, že kdyby tenkrát postavil ještě jeden mančaft, tak si myslím, že si dneska nikdo nevsadíme, kdo by vyhrál, kromě Hašana. To byl jakoby opravdu Hašana, Jagger byly opravdu výjimky, ale tenkrát opravdu, kdyby někdo postavil možná 2-3 mančafty, tak tam nemohu říct, že kdo se nedostal do Nagána, tak ten hráč nebyl, jako tam nejezdili jenom nejlepší hráči. Tam nás bylo hodně dobrých a bylo o to, koho si ten Ivan jakoby vybere a poslední věc, co jsem chtěl říct, že jako se tady bavíme, dneska ty trenéři nebo tyhle ty lidi, kteří jsou u nároďáků, nemůžu říct vždycky trenéři, protože tam nebyli i trenéři, ale ty lidi, kteří byli nominovaní na tu funkci do nároďáku, tak si vybírají hráče a kolikrát opravdu oni nejsou odborníci na svém místě. Když to jakoby, kdo by měl kritizovat v téhle republice, jestli novináři, redaktoři, nebo kdo by měl rozhodovat Ivana Hlinku a tady tu kapacitu tady těch lidí, který on nebyl sám, ať to byl Augusta, ať to byli tyhle ty trenéři, kteří vyhrávali, tak oni byli opravdu odborníci. To je taky potřeba říct, že tenkrát, když se posadil za stůl, který řekl nějakou nominaci a na základě čeho, tak jestli ty lidi, kteří seděli naproti němu, mohlo jich tam být 100, tak oni všichni byli pod nima, co se týká úrovně kvality. Kdežto dneska to tak není. Jo? Ta úroveň těch lidí, kteří sedí na tom stole, který jakoby obhajují si svoje nominace nebo tohle, tak to nejsou až tak kvalitní lidi, jako byli v těch 90. letech.
Já na to navážu. Myslíte si, že vlastně dodnes média možná až příliš třeba spochybňují nominace trenérů?
Ale to je vaše práce, to já jakoby nekritizuju, nebo to tak má být. On jako ta věc, že to někdo spochybňuje, to je 10 lidí a 10 lidí může udělat trochu jiný mančaft, může mít jiný záměr a tyhle ty věci. Tam jde spíš o tu úroveň, a předtím, když jsem se bavil tady s Martinem nebo něco, tam jde spíš o tu úroveň a kvalitu té kritiky a nebo těch podcastů a různých těch věcí. Mě spíš mrzí dneska jedno, že člověk vidí, tak ta kritika přichází z řad stejných, že já si pustím mistrovství světa, koukám se a slyším, jak komentátoři kritizují hráče a vím, že ten komentátor na to mistrovství světa se nikdy nedostal. Nedostal se ani k přáteláku. A kritizuje hráče, který hrajou semifinále mistrovství světa. Tak to zase pro mě přijde trošku takový... Jako...
To bych ale z logiky věcí nikdy nesměl skritizovat hokejistu, protože jsem si nikdy žádný hokejový zápas nezahrál.
Ale ne, tady se bavíme o dvou různých věcí. Ale tam dochází k přímý kritice těch hráčů a tady to. A jestliže někdo kritizuje anebo má otázku, proč něco, já nevím, se rozhodnu, nebo proč se rozhodnu pro tohle hráče, tak to není jako, nebo může to být kritika, může říct, ale ten hráč ne to. To zatím si stojí ten trenér. Já spíš se bavím o tom, že obrovsky spadla úroveň lidí, který ten hokej dělají, co se týká kvality těch lidí, proto říkám, že tenkrát těžko hodnotit lidi, kteří vyhrávali olympiády, mistrovství světa a hlavně nebo ty nejpodstatnější věci, oni ty hráče byli schopní vychovat. kdežto dneska je někdo dosavený do funkce a on vlastně si jakoby bere nějaký hráče, kritizuje, že je špatně vychovali a je taková jenom jakoby kritika mezi těma lidma. Jo, že tenkrát ty lidi měli nějakou spolupráci, vybral se nějaký jeden z nejlepších, co se ukázalo na jeho výsledkách, tak se ukázalo, že to je jeden z nejlepších pro dvacítku, nároďák, protože ne každý tohle to může dělat. Jsou trenéři, kteří jsou výborní, ale prostě když se mají podstavit před hráče, který hrajou NHL, tak prostě nejsou na té úrovni a nemůžou, anebo neumí s nima jednat a neumí se s nima jakoby vycházet, aby šli za tím jedním cílem.
Na Radiožurnálu Sport posloucháte Čistou hru Martina Procházky. Naším hostem je Josef Beránek. Martine, mně se docela líbí to, že ty nemáš problém přiznat, ano, v NHL jsem moc velkou díru do světa neudělal. Moje generace to má asi tak nějak nastavené, když se řekne Procházka, Beránek, prostě vás vnímáme jako vynikající hokejisty. Co tobě chybělo v porovnání s Josefem Beránkem, který tedy, jak už jsme to zmiňovali, v Zámoří odehrál přes 500 zápasů v nejslavnější lize světa?
No já to asi řeknu jednoduše, mě asi chybělo to, že jsem se rozhodl jet na olympiádu a nejít na farmu, no. Já jsem si myslím, že tohle to prostě byl pro mě takový asi rozhodující jako klíčový krok, že jsem jim prostě odmítl jít na farmu, řekl jsem radši pojedu na olympiádu a už jsem ten další prostor nedostal, už se mnou prostě vezlo to, že jsem dal přednost nároďáku, aniž bych věděl, jak to dopadne, ale pak už jsem nedostal prostor nikde. Pak když jsem šel vlastně na druhou zkoušku do Atlanty, tak tam jsem zase, že měl úplně jiný, oni o mě měli jiný informace, takže, jakže, co mě chybělo, nevím, asi tady ten krok, no.
Pane Beránku, když tak mě opravte, ale vy jste se podle mě nemusel protloukat nějak složitě farmářskými soutěžemi, ne? Vy
jste... Já tam byl chvíli jenom, jsem tam byl jako...
Já tady na to koukám, 6 zápasů jste odehrál jen na farmě. Tenkrát,
ale já jsem tenkrát, když jsem přišel do Edmontonu, tak tam byl takový rebel Petr Klíma. A on tam měl vždycky jako takový trošku, on je takový, nebo byl takovej svůj a řešil ty věci podle svýho. A samozřejmě já jsem tenkrát neuměl anglicky, neuměl jsem nic a ten trenér s ním vedl určitý války, nebo oni spolu. A vím, že tenkrát jsem někde přišel a on říkal, jestli se s ním budu kamarádit, takže prostě tam nebudu. A jsem říkal, no ale to je jediný Čech, takže já potřebuji, aby mi tady pomohl, nebo něco takového.
A to myslel úplně vážně?
No tak mi poslali na farmu, no. Takže jako, abych si začal vážit toho, že prostě NHL je vyšší soutěž, lepší soutěž a je prostě jako dneska, já vím, že to, tak ono to přijde takový směšný, ale když člověk vypráví ty historky z 90. let, tak si myslím, že některý lidi tomu nebudou věřit, ale ono to opravdu dřív také hodně fungovalo, bylo to úplně na jiný bázi, než je to dneska a ten profesionalismus, který tam byl, to bylo prostě, já si myslím, že se ho jinak jako vysvětlujem, ten profesionalismus. To byla soutěž, kde byly prostě největší peníze, když někdo jí chtěl hrát, to, co tady říkal teďko Martin, rozhod se, že do Evropy, jestli jsi byl dobrý nebo ne, mezi tím přijdou další, už tu šanci ti nedáme. To prostě takhle tenkrát bylo a je. Dokud je to soutěž, která bude si vybírat, která bude mít nejvíc, jakoby na to jedno místo čeká dalších 10. A vy buď máte štěstí, anebo nemáte štěstí, ale to, že se narve na to místo a je mezi těma 4, tak je to jakoby ta kvalita toho hráče a on tam bude bojovat a stačí. A není to ani chybička, jo? Prostě tam člověk nemusí udělat chybu o to, aby o to přišel, anebo aby se tam vůbec nedostal, prostě se mu to nepovedlo. Já bych tady na to, nebo se mi líbí jedna věc, která se stala. A to bych řekl, že vlastně, když si to vezmeme a v 90. letech vždycky přibrali nějaký mančaf, tak mu vzalo dalších x let, než se dostal do nějakého měřítka s tím, aby patřil k těm nejlepším týmům. A když si vezmeme dneska, tak vlastně Las Vegas bylo postavený z hráčů, který nikde nechtěli. Mm-hmm. A oni vyhráli Stanley Cup. Jo. Takže to ukazuje jednu věc, že vlastně ty hráči, který na jiných mančaftech nechtěli, tak oni porazili ty hráče, který jim dali přednost. Tím to ukazuje, jakoby, za prvé, že je obrovské množství dobrých hráčů a za další, že ne vždycky rozhodnutí těch klubů a toho všeho je to nejlepší, který můžou udělat. A v tomhle s tom asi ten George McPhee, který dával ten mančaft dohromady, byl opravdu před těma všema generálními manažerma, protože on postavil vlastně, a nemůžu říct nechtěných hráčů, protože by nebyli dobrý, ale z hráčů, který nedostali přednost a jiní dostali před nima přednost pro ty manšafty, tak on byl schopný postavit manšaft, který je porazil všechny, jo, a vyhrát Stanley Cup, pozor, to není jen tak, to není o náhodě, to už jako opravdu, a obzvlášť, že oni jeden rok byli ve finále, druhý rok pak vyhráli a tohle, tak to už ukazuje opravdu, že ty hráče nechtěný, že tu kvalitu opravdu mají velkou.
Já ty Pepovi slova musím jenom potvrdit, protože ono potom vlastně na konci té sezóny v Torontu, kdy je takový to závěrečné hodnocení té sezóny, každý hráč chodí trenérovi, tak ten trenér mi v podstatě řekl, že on ví, že bych měl hrát, že jsem do toho týmu patřil, ale že z vedení sezóny přišel pokyn, že prostě ne, no. Takže to jenom potvrzuje to přesně, že ty hráči kolikrát tam prostě by měli hrát třeba v prvních dvou pětkách, ale nemají ten prostě dostanou to štěstí a stačí jednou jim ukázat, že něco se jim jako na vás nelíbí, tak už tu šanci dostanete nazdar.
No, já jsem tady mám jednu takovou historku a se člověk pochubí, ale když jsem byl ve Philly, tak se zranil Eric Lindros. Jo, a já jsem tenkrát chtěl hrát rád Brandy Moore a Kevin Dini. Hráli jsme první lineu. A mě se teda povedlo, jsem asi ze 26 zápasů měl 19 gólů. Byl jsem asi druhej nebo první, když jsem bojoval o to, jakoby o ty góly. No a Erik se uzdravil. A přišel ten trenér zase mi do toho, do kamerlíku a říká, ale Erik se uzdravil, druhý centr nám šlape, třetí centr je checking line, čtvrtý, no to je jediný, já tě můžu dát do čtvrtý liny, anebo nebudeš hrát vůbec. No a já se s ním jakoby dohadoval, pohádal, pak mi vyměnili, protože jsem to jakoby přijmout nechtěl a s odstupem času na to, on jakoby svým způsobem měl pravdu, protože přece nebude Erik sedět, že mě se zrovna dařilo. V té době tam on byl největší hvězda. No,
tak já bych automaticky Beránka šoupnul do druhé liny.
Také se to dělá v Evropě, že vlastně se to jakoby posouvá. No ale ona ta druhá lina fungovala, proč bude šahat do něčeho, co zase funguje. No, takže jako v tu chvíli ten hráč, jako tenkrát jsem to neunes, nechtěl jsem se s tím jakoby smířit, ale na druhou stranu, když s odstupem času se na to koukám, tak ono to jakoby fungovalo a ta Philadelphia během pár let pak se dostala do finále, nepovedlo se jim teda dostat nebo vyhrát ten Stanley Cup a to a byl to tým, který patřil k jedem nejlepším jakoby v lize a co má člověk říct, že dělali špatně svoji práci, tak to není, ale prostě to štěstí tam nebylo, no.
Takže tam právě v té sezóně 94-95 bylo to intermezzo ve Vsetíně najednou, se nahál do Vsetína, tak jak to vzniklo?
A je to asi jakoby, s tím Vsetínem jsem to měl párkrát propojený, no, vždycky jakoby.
No tam je dobře, že jo? Ale tehdy, mohu potvrdit.
No. Tehdy byl Vsetín nováček, ještě se vlastně nevědělo.
Jo, počkat, ale to byl nová, jo, tak pozor. Ale to bylo, jak jsem úplně se dostal poprvé do Vsetína, bylo to, že táta trénoval, to tenkrát byl ta stávka. Finál byla stávka. A táta tenkrát trénoval v Brně. Mimo jiný jediný trenér s Brnem, který postoupil do extraligy, jo. Takže kredit tátovi nahoru tam. A on byl trenér v Brně. A jenže Brno hrálo druhou ligu, že jo, tak to jsem úplně nechtěl. A chtěl jsem to udělat tak, že půjdu co nejblíž s tím, že mu budu chodit pomáhat do Brna hrát. No, takže to bylo takhle jakoby domluvený. A vím, že tenkrát jakoby se domluvil teda ten Vsetín.
Ano, vy jste si tam odskočil ve 94. do HC Dadák v Vsetíně.
Ano,
ve 16
to byl
zápasů.
Dadák. A oni tenkrát jakoby ještě začínali prohrávat. Byl to takový jako opravdu ten malej mančaf, který ještě neměl vůbec to renomé. A vím, že mi to tam tenkrát se říkal, už musíte být na sebe jako trošku víc hrdý a to. Ale musím říct, že teda, ať to byl všichni, co tam kolem toho byli, ať to byl Roman Zubík, ať to byl pan Husička, ať to byli Olda Štefa a tyhle ty všichni, tak jako... Tam jsem poprvé viděl, nebo byl jsem zvyklý z Litvínova, že jako Litvínov taky vždycky byl takový rodinný, byl takový menší městečko a ten hokej tam žil, ale tam jsem viděl takový to opravdový nadšení, který nemělo úplnou tu, jak bych to řekl, takovou tu profesionalitu a všechno, ale to nadšení těch lidí a to si myslím, že tam to vzniklo, že to všechno vzniklo z toho nadšení. Tenkrát tam byl trenér Hozvoláše, který tomu uměl, protože v tom hokeji se dřív pohyboval, tak uměl s těma hráčema vyjít, měli tam obrovskou výhodu, protože tam byl Rostěvlák, Tonda Staviania, Čeman tam tenkrát byl a to byli kluci, kteří už taky, nebo Čeman ještě ne, ale ten Rostěvlák a to byli kluci, kteří za sebou měli nějakou historii a bylo to bylo prostě štěstí, že to bylo poskládaný, vytvořený nadšením, ale povedlo se jim to poskládat tak, aby to fungovalo.
Josef Beránek před chvílí mluvil o tom, že se dokonce byl o pozici nejlepšího střelce v NHL. Neříkáte si někdy...
Na začátku jenom sezóny. No. Pak už jsem na to koukal.
No, byl jste tam? Neříkáte si někdy zpětně wow, já jsem tam fakt mezi nimi byl, já jsem fakt dával góly v nejlepší lize světa.
No, já si myslím, spíš já mám v sobě, co je, člověk spíš si říká, co měl udělat jinak a tadyhle ty věci, pak když si sednu, tak samozřejmě člověk rád, ale padlo to tady i s Prochym, protože tam opravdu v té naší generaci, nebo to nebylo, tak jak to jedné vyšlo, nevyšlo, tak tam ta je tak tenká ta hranice toho úspěchu, neúspěchu, jako na těch mistrovství světa a všechno, že člověk asi má být opravdu šťastný za to, co měl a já hlavně jsem šťastný, šťastný za ten život, který jsem měl, protože jsem skončil ve 40, tak jak já to nazývám, že jsem vděčný za ten jeden velký mejdan, ale strašný dřiny to stálo, aby člověk jako se v tom udržel. Jo. Takže a musí člověk, nebo musím zaklepat ještě jedna věc, a to jsou zranění, a to se mi naštěstí vyhejbalo.
Já moc dobře vím, jak myslíte ten jeden velký mejdan, ale já se teď chci pobavit o jednom skutečném mejdanu, a to ten poolympijský. Jaký byl?
A tak to je, já nevím, jak bych to řekl, já si myslím, že teďko to ukazovali kluci po tom mistrovství světa, to je ta emoce, kdy to není jako o tom jenom, že člověk vezme alkohol a jde někam chlastat, to dělá za ten rok, za ty roky to dělá tisíckrát, ale je to o tom, že se sejde někde nějaká parta, která má nějaký cíl, a je to o té opravdu, jak všichni říkají, je to o té cestě, a na konci, když to dokážete, tak to je obrovská, ona to je i psychická úleva. Jo? Když se podíváte, tak některé ty zápasy strašně hráčů ani nezvládne potom, když je to jakoby velký turnaj a velký téma. Tady ten mančaf, jakoby, který tam byl, tak vlastně z každého spadla ta úleva, že se to prostě povedlo, že to dokázali a že prostě najednou je teďko ten čas, kdy ty lidi to můžou slavit, a myslím si, že tam jsou takový ty emoce a taková ta euforie toho, té radosti, že to je nepopsatelný, a to není v tom alkoholu, to je opravdu díky tomu úspěchu.
A i ve vašem případě je Nagano prostě nejvíc?
Co se týká komerčně, ano. Co se týká komerčně,
nejde mi Nagano, jde mi o to, co máte tady v srdci.
Jako v srdci, takhle. Já to mám rozdělený, ten úspěch, který jako mediálně a to všechno, protože to byl turnaj století, největší sportovní úspěch je Nagano. Ale potom těch zážitků, já třeba jsem zažil super jsem zažil třeba titul s tím ve Slávii 2003, kdy tam byla jedna z nejlepších part, co jsem kdy prožil jakoby u hokeje, a bylo to perfektní, a musím říct, že jako docílit toho taky takhle krátký době, že tenkrát vlastně jsem přišel do Slávie, tak během 2 let jsme tam vyhráli titul, tak to taky byl obrovský úspěch. Jo. Ono opravdu, co se týká, my máme pocit, že to nejdražší, to celosvětový je největší, ale ono to má takový svoje určitý stránky. Největší ten úspěch, který se jako byl a s kterým jsme spojovaný a který do dneška nás dává husí kůži, tak je to Nagano. Ale potom jsou takový malý a jsou to třeba i ty první, teda, když to byl ten první zápas, když jsem začal jakoby tu extraligu, nebo to, tak to jsou takový vzpomínky, který člověk, jako já to považuji za velký úspěch taky.
Martě, právě už tady zaznělo, že pak po návratu z NHL se tentokrát Josef Beránek rozhodl pro Slávy, tak nepřekvapilo tě to tehdy? Nečekal si třeba, že tentokrát už to bude ten Litvínov?
No tak ono to v tom vždycky se nabízí, že jo? Většina těch hráčů se prostě vrací do toho mateřského klubu, ale ono taky jde o to, jestli ten zájem tam je z toho mateřského klubu, jo? To je další otázka. A proto možná spousta kluků se najednou vybere úplně jiný tým, kde vidí, cítí tu šanci, vidí tu, o čem Pepa mluvil, tu euforii, že by tam mohla přijít. A to k tomu patří, takže to, že se rozhodl pro Slávy, tak byla to samozřejmě konkurenční klub Spartě, takže to bylo možná chvíli ukázat, že není tady jenom Sparta, tak dokázal ze Slávy, že to taky umějí.
Proč jste si tady vybral Slávy tehdy?
Tam byly já jsem chtěl žít do Prahy, to byla jedna z takových věcí. Aha. A mně se nelíbilo, už v té době se mi nelíbilo, prostě jak to směřovalo v Litvínově. To byl jakoby klub, který ve své době, jakoby já jsem tam vyrost a bylo to něco, co bylo opravdu líheň hokeje, bylo to na něčem postavený. A pak jak začali vlastně ty hráči, vlastně ty 90%, my se bavíme tady o tom, že jestli jsem se vrátil do Litvínova nebo ne, tak já bych chtěl říct, že vlastně se změnili lidi. A ty lidi potom změní ten charakter toho klubu. A tím pádem já to už prostě ten Litvínov, ačkoliv zůstane jakoby nějakým způsobem tím, že se tam vyrost, že to tam prostě jsem s tím jakoby spjatej a všechno, tak ty lidi, kteří to vedli, anebo který ten klub jako do téhle doby, tak já prostě tu filozofii jsem tam neviděl. Jsem se tenkrát sešel s... Tenkrát byl, on byl finanční ředitel z Kansky a nedám na něj do posti, to byl pan Míra Tvrdík, který vlastně ved ve své době Slávy, a když jsme se sešli a viděl jsem přesně takový to nadšení, jak byl prostě do toho hokeje a to všechno, jak to chtěl vybudovat, tak musím říct, že tenkrát mi to oslovilo a měl jsem opravdu, spojilo se mi to, že budu chtít být v Praze, viděl jsem tady ty lidi, kteří prostě tu Slávy tady v tom směru takhle mají rádi, chtějí posouvat a jakoby... Ještě bych chtěl říct jednu věc, nejdůležitější, dokavať tu Slávy ved finanční ředitel, tak to byl nejfungující klub, který já jsem zažil. Jakmile skončil ředitel, tak skončil automaticky ten klub, takže si myslím, že i to nastavení těch klubů a vůbec to vedení těch klubů prostě by mělo být postavené asi na jiný bázi, než je dneska.
A co vás tak lákalo na životě v Praze? Já se totiž přiznám, že jsem dost spokojený, když jedu z Prahy pryč.
Já neříkám, že mi lákalo žít jakoby v Praze. Já jenom jsem jakoby přemýšlel, že než se vrátit chvilku do Litvínova, že se zkusím žít jakoby chvilku v Praze. No. To jakoby, já se to neměl tak nastavený, že to má nějaký jako dlouhodobý plány. To bylo takový, jenom prostě by bylo 30 let, člověk se chtěl ještě bavit, chtěl tadyhle ty věci. A to bylo jenom tak, že prostě si to jako člověk si třeba, jako je spousta dneska mladých lidí, kteří řeknou tak půl na dva roky do Prahy, buď tady zůstanou, nebo se vrátí, nebo to, takže to spíš bylo jenom takhle míněný a spíš to bylo i postavený k tomu, že opravdu, když jsem se pak sešel s tím Jirkem Tvrdým, tak musím říct, že to byl jeden z klíčových věcí, proč jsem se rozhodnul pro tu Slávy.
Když jste ve Slávy zažil ty velké úspěchy, není vám dnes trochu smutno z toho současného stavu Slávie?
Tak smutno, já nemůžu říct, že dneska, protože opravdu říkám, že tam byl byl tam obrovský rozdíl vidět, kdy ten vlastně jakoby pan Tvrdý skončil. A ten klub šel do kytek a já si myslím, že to tam, kde je dneska, to zase má dneska, budu fandit Standovi Tichýmu, ať se mu povede ho zvednout, protože je to zase člověk, který opravdu to nadšení a to všechno má pro tu Slávy. Nevím, jestli se mu to povede, protože to není nic jednoduchýho. Ale tenkrát opravdu jakoby bylo to postavené, jak říkám i o tom Litvínově, je to postavený na těch lidech, dokud to vedli ty lidi, kteří o to měli zájem, měli nějaký režim a měli nějaký systém, vlastně ten manažerský a opravdu ten klub fungoval na bázi manažerský a ne na bázi jakoby, já nevím ani dneska, jak to nazvat, já nedokážu říct, protože to není ani sportovní, ani manažerský, jsou to nějaký jakoby ty. A tak dokud tyhle ty lidi to vedli, tak opravdu to fungovalo. A je bylo vidět, že opravdu s odchodem těch lidí byl konec toho klubu.
Chybí podle tebe, Martine, extralize silná Slavia?
Určitě. Já si myslím, že Slavia, ještě když já jsem měl tu možnost proti ní hrát dokonce po tom Foto Areně. No. Teď nechci říct, den samozřejmě perfektní, no taky když Kladno přijelo, tak tam byla úžasná atmosféra, jo, tam byli nedávno s Petrem, no. Mluvili jsme tam s Patrikem Eliášem a okamžitě jsem se to vzpomněl, ale ty zápasy velký, které jsme hráli v Auto Areně, tak to je, že Slavia v té době byl velkoklub, Láďa Rudička, když to tam vedl pod Skanskou, tak to byl prostě bomba a bylo vyprodáno a bylo to výborný, takže bylo by to skvělý, teď nevím akorát, jak by se ty dva kluby porvali o tu Auto Arenu.
No,
ale normálně to taky tak funguje, že jo?
No, to jsme ve své době jsme jakoby, protože to, jako mě to přijde, že to je zbytečný, jo? Že opravdu, když se tam bavíme o tom, že ta rivalita do určitý míry má být, nemá být, tak vlastně ta Praha je dost velká na to, aby v jedné hale opravdu hráli dva manšafty a ten domácí zápas zase by byl jasně vyprodaný všichni, protože všichni by hráli domácí derby.
Já to můžu potvrdit ze Štokholmu, že jo? Tam bylo AIK Štokholm a Durgården a všichni jsme hráli v Globnu, oba dva týmy a to byla pecka. To celé město se těšilo na tady derby. Bylo vyprodáno půlka haly Fandila Durgården, půlka haly AIK a ty na sebe řvali. My tomu nerozuměli, takže to bylo bezvadný.
Ale měli jste šatny vedle sebe?
Právě že ne, že jsme měli Durgården měl takovou trošku lepší, oni na tom byli trochu líp, jo, ale trénoval se ještě ve vedlejší hale a vzpomínám tam teda byl jenom jednu sezónu, jo. Pak jsem šel to zkusit do toho Toronto, co se nepovedlo, ale bylo to bezvadný, parádní. Jako
to máme tak jako tak zbytečně jako blbě nastavený v tomhletom směru. Já si myslím, že kdyby, jako myslím si, že potom, kdyby, proto říkám, že kdyby potom se měli sejít manažeři, který umí jednat, vyjednávat peníze a tyhle ty věci, tak ty by prostě nastavili. Jako pro mě vzor je NHL. Ve všem, co se týká tohohle, protože to je biznisově nastavený a sport je produkt, který vydělává peníze. Jo, a nedá se to, nemůže přijít. A ten sport musí být v souběhu s nějakým tím manažerským tím. A dokud podle mě tady to nikdo nepostaví i v Evropě, všude možně, že prostě přijdou manažeři, který to postaví, dají tomu pravidla, na konci roku se vemou čísla, nemůžou být červený, nemůžou být nic a čekat na nějaký dotace. Prostě ty hráči musí být součástí toho, že budou vydělávat těm lidem peníze. A pak můžou být zaplaceny. Pokud budeme platit, jako, že jsou ty dotace, za mě dotace vždycky všechno zkazí. Ale to je jako, no.
Josef Beránek NHL poznal a dnes se účastní na Radiožurnálu Sport čisté hry Martina Procházky. Já se tady ještě projíždím ta vaše zámořská angažmá. Philadelphia, Vancouver, Pittsburgh. Kde se vám nejlíp žilo?
Vždycky říkám, že asi tím, že jsem tam přišel poprvé a mám k tomu nějaký vztah, tak byl Edmonton. To prostě to je ať klub, ať město, tak jako prostě opravdu je tam nějaká srdeční záležitost.
Ale tam vám musela být zima.
Ale ona je suchá, ona to je hezká. Jako ano, byla zima, ale zase ono, když v Edmontonu je nějakých minus 10, minus 15, tak je to příjemnější, než když tady je plus 5 vlhko. Jo. To bohužel svítí tam sluníčko, je to nádherný a zima tam je, to je pravda, ale tak není to pro každýho, že je to pro tvrdý chlapy. Ale...
Jsi to zvěděl Litvínova, že to je podobný.
Ale co, jako město a polohou a to, tak Filadelfie. To musím říct, že Filadelfie je opravdu, je to starý město, kousek do New Yorku, kousek do Atlantic City. Je to jako opravdu, vlastně, když člověk chtěl letět domů, tenkrát ještě lítali aerolinky a ty lítali vlastně z JFK, takže když chtěl letět domů, tak to bylo kousek do New Yorku na letiště. Jako Filadelfie se mi opravdu líbilo a musím říct, že... Tenkrát jsem byl z toho špatný, když mě vyměnili a vyměnili mi teda do hezkýho města Vancouver, ale tam furt pršelo. To jsem z toho jakoby, a už tím, že jsem jakoby byl naštvaný trochu, že mě vyměnili, tak už jsem chytil takový negativní post tomu Vancouveru ve svý době. A
je to počasí.
Ale přitom se
a furt pršelo. Ale to je krásný město. Ale je to krásný město. Ještě já měl tenkrát štěstí, protože mi pronajímal barák, že jsem bydlel v horách a měl jsem přímo, jakoby koukal jsem na to centrum, na ten downtown jsem koukal jako ze zora a kolikrát tam nasněžilo a člověk se jakoby koukal, že to bylo, takže jako to musím říct, že to bude, to venku je opravdu nádherný město, ale bylo to taková, jakoby, co se týká, tak jsem tam byl nerad vyměněný a v tu chvíli to tak jako vzniklo. No.
Ale mně totiž přijde, že dnes by každý nejradši hrál v Kalifornii anebo na Floridě, přitom já si vždy říkám, vždyť v té Kanadě, tam musí být nádherně, tam musí být krásně,
ale
vím,
je.
Že ty kluby, které se pohybují v té, řekněme, jižní části té hokejové mapy, tak mají jistou výhodu. Vím, že třeba i nedávno si generální manažer Calgary postěžoval, že se vlastně tam do té studené Alberty nikomu moc nechce.
Je to sice pravda, ale já musím říct, že jako ten Edmonton, a asi to bude i tím, že tenkrát v těch 80. letech oni vytvořili takovou nějakou prostě euforii toho klubu a byl to dominantní klub a všechno to bylo spojený, tak ten Edmonton vždycky byl, je tak branej, že to je prostě hezká destinace. Jediný, co tenkrát byl problém, když ještě než byla stávka nebo to, tak se podepisovaly smlouvy, kdy, a to si myslím, že byl tenkrát větší problém než ta zima, že vlastně americký dolar byl větší hodnota než kanadský. Mm-hmm. A vlastně kanadský kluby tenkrát podepisovali v kanadských dolarech, amerických, takže jako ten rozdíl potom v těch penězích byl, ale zase na druhou stranu mluvím o tom, že třeba Edmonton ve své době měl dobrý daně. Jo, že zase ty hráči pak už koukají na to, že když je někde podepíšou a ono tenkrát ještě nebyly tak vysoký smlouvy, jako jsou dneska, ale ono, když pak máte, já nevím, 50% anebo 30% daň na tu vysokou částku, kterou dneska podepisují, tak to pro ty kluky taky znamená, ale to už potom jsou, že jo, volný hráči a tady ty. A jakoby bych řekl, že ještě v tom Edmontonu jsem vnímal jednu věc, že spousta těch kluků, když tam odešlo hrát a hráli tam třeba díl, tak 4 roky nebo to, tak spousta z nich i tam zůstávalo. Jo, že opravdu se přestěhovali. Obzvlášť, když to byli třeba, já nevím, z východu nebo to, tak opravdu ty kluci zůstávali na tom západě a v tom Edmontonu zůstalo dost kluků žít. Jako.
Martine, chtěl bys hrát hokej u moře? Víš, hezky v žabkách na trénink, po tréninku na pláž?
Tak určitě to zní hezky, jo, ale určitě to není podstatný. Já jsem to zkusil do Torontu, tam to bylo u jezera. Jo? No. Jezero mezi Buffalem
ale tam asi po tréninku nejdeš na pláž.
Ale já jsem měl pronajatý byt tam teda, jo. To bylo jediné, co jsem tam teda měl. A měl jsem asi ve 20. patře přímo u jezera, takže jsem si připadal, jako kdyby byl u moře. Jo? A je pravda, že se těch zápasů moc nebude hrát, takže jsem tam jako byl na dovolený. Takže bylo by to asi fajn, samozřejmě teplo, všichni o tom mluví, že Tampa, že to je parádní, no, že to je úplně. Je pravda, že jsme přijeli s Torontem do Arizony. Tak jsem si prohlásil, že jsem někde na poušti nádherný, no. Že jo, nádhera, úplně jiný svět. Akorát jsem nehrál ten zápas, no. Časem se projít do nákupáku.
No, já bych chtěl říct jenom, že jako já myslím, že od ty hráči to mají, ty jsou postavený jako a užívají si to, hrajou, ale já si myslím spíš ty rodiny, ty jsou asi radši, když jsou u toho moře.
No, přesně jenom.
A sleduje ten hál jako pravidelně?
Jo, já jako tak celkově, ať se týká České ligy, protože už OK nejsem. Takže jakoby nějaký ten přehled si nechávám, čtu si nějaký ty rozhovory a to, ale říkám, že za mě, nebo na mě je toho až moc a moc lidí se k tomu vyjadřuje, moc lidí to a není tam žádná. Mě v tomhle tom směru, ne, to nemyslím tak, jako, ale protože jsou určitý věci, které, jak tady se bavili s Martinem nebo to, tak tady to jsou rozhovory. A to je obrovský rozdíl, kdy ty rozhovory jsou vedený s hráčema, vedený s lidma, co dělají do hokeje nebo do jakýhokoliv sportu, a to se mi líbí, to poslouchám. To musím říct, že jsou věci, které poslouchám. Já mám na mysli podcasty, kdy tam ty lidi hodnotí, co kdo udělá, nebo ty bývalí trenéři dneska na každém podcastu, bývalí hráči, tak kritizují jakýkoliv krok, jakýkoliv rozhodnutí, jakýkoliv rozhovor, to opravdu, co jsme se, a je to jedno, jako co mi přijde strašně ubohý, že opravdu udělá jeden hráč, udělá rozhovor, ale je na to 15 podcastů, na ten jeho jeden rozhovor. Takže to je ta smutná věc, která pro mě je. A předhání se o tom, kdo bude zajímavějšího zkritizovat, anebo o tom mluvit nějak jinak. Ať si každý udělá svůj rozhovor, je to jeho názor. A o to jsou tyhle ty pořady. Ty mám rád. A musím říct jedno, že opravdu v autě, když jezdím, tak to poslouchám nejenom sport, ale ty to, co máte tady ten radiožurnál, to, co máte na tom, protože ty rozhovory jsou zajímavý a člověk se na ně těší, že to vidí i z jiné strany, a to mám rád. Ale nemám rád tady z toho hodnocení nějakých rozhovorů, hodnocení nějakých věcí. Takže ty lidi jdou, začnou tam pracovat a hodnotí svoji práci.
Jsme poctěni. Vy jste říkal, já už nejsem u hokeje. Ano. Proč už nejste u hokeje?
No, to byly dvě takové věci, protože jsem byl ještě pak v tom Litvínově, se to zkusil ještě jakoby jako sportovní ředitel, a jako ten názor mám takový, jaký mám, že se to má dělat nějak biznisově, má se to dělat to, mají tam být za oněnu, dotace můžou být, aby něco doplňovalo a ty věci. Takže se úplně jako neslučuju s tou, já bych spíš nazval morálkou, která teďko v tom sportu je, jo, protože by to přijde jako i vexláctví, jo. A já mám rád sport, já bych jakoby to, co bylo v 80. a tady ty lety, co byly vexlákci, tak se to vzalo všechno do sportu, do politiky, do všeho. Takže jako my jsme ze všeho udělali takový vexláctví. A já mám rád ten sport, který má být postavený i na tom, že to musí být konkurence na práci a na těchto věcech. Tak s tím mám problém. Pak byl covid, který jakoby ten sport trošku utlumil, takže jsme se dostali domů. Navíc já jsem potkal úžasnou ženskou, takže jakoby jsem začal žít i takový život, která lyžuje a tady ty věci, takže zimně jsem jezdil na lyže. A jsou to věci, které jsem jako vlastně u toho hokeje nemohl dělat, anebo nebyl na to čas. Takže vlastně teďko si doháním takovej ten život, který jako svým způsobem utíkal, a musím říct jedno, že jsem jakoby za to vděčný, protože tu možnost jsem potom měl asi dvakrát nebo třikrát, co stalo opravdu dobrou nabídku, o který jsem jakoby přemýšlel. A říkal jsem, že jako nechtělo se mi vyskočit jakoby z tohohle života, protože ten hokej mi obrovsky bavil jako hráče. Pak by mi bavil jako funkcionáře, ale muselo by to fungovat, to, že opravdu ten sport je číslo jedna a ta práce k tomu má směřovat.
No nebo jako trenéra, tam byste nemusel řešit to vámi zmíněné vexláctví.
A tam je možná ještě víc. Jo? Ono to je tak provázaný, že to je všude to.
Ne, takže... Tak český hokej by třeba potřeboval nějakého takového Josefa Beránka na střídačce.
No, já si myslím, že jakoby, no to, on potřebuje ty lidi ve vedení hlavně, protože když budou je mít ve vedení, tak potom přijdou i ty lidi za nima, protože to vedení si vždycky vybírá k sobě lidi, spolupracovníky, a podle toho se to bude řídit, že jo? Když to někdo přijde a bude mít zájem o to, aby to opravdu fungovalo, tak svým způsobem si k tomu najde lidi, protože bohužel, ale musíme to jako nedat se jakoby vracím do toho, ale opravdu tohle se povedlo, a myslím si, že to bylo nadčasový, že v tomhle tom systému vyrostla naše generace. Možná to bylo politicky daný, ale svým způsobem do té doby, nebo do té, tam byli postavení takový odborníci, který vlastně oni nadčasově, a jestli v 90. letech dneska všichni zlížíme k NHL, tak NHL bylo jedno z prvních, kdo se tady začal zabývat, a to byl tenkrát Dave King, že jo. Dave King se začal strašně zabývat, a když prohráli olympiádu, Kanaďani prohráli mistrovství světa, a najednou Hašek byl nejlepší brankář, Jágr byl nejlepší útočník, a chodili tam úplně takhle, jakoby hráč, jakýkoliv přišel a patřil k tomu týmu nejlepšímu, tak najednou se ty Kanaďani a Američani začali zabývat, co se tady dělá. Takže si myslím, že tenkrát oni si spoustu materiálu odvezli tady odsáď, a to, co nám dali, tak bohužel my jsme si vzali jenom, protože to bylo anglicky napsané, možná v té době ještě neuměli anglicky. Protože jsme převzali ty horší věci a my jsme jim dali opravdu, a je vidět, že když oni s tím začali, protože oni udělali, s čím začala Kanada nejvíce, development, který my tady dneska o něm mluvíme, a my jsme ten development měli a oni si ho vzali od nás. No, takže...
Už se nám to tady krátí ve studiu radiožurnálu Sport, ještě na závěr, mě to prostě zajímá, vy říkáte, že teď hodně lyžujete, na sjezdovkách nebo na běžkách?
Ne, běžky ne, ne? Sjezdovky a ski alpy.
Jo.
No, sjezdovky a ski alpy.
Běžky vám nevoní?
No, Je to přijde jako nějaký, to nemůžu jít dolů, to jako na tom, to si, to jsme chodili běhat, na tom nedám, ale jinak, jakoby, lyžuju, no tak jako jezdím nahory a lyžuju, ale místo toho zatáčení furt dělám bokny, takže ono to...
A Martin taky rád lyžuje, ne?
No. Jo, jo, ale já jsem se naučil na bruslích lyžovat, tam jsou taková ta malá lyžinka, to je ještě lepší, to je parádní.
Počkej, ještě naučil ses lyžovat na bruslích?
No, no, to jsou jako...
Big footy?
No,
ne, to jsou nakození, big footy, ale pak jsou...
No ne, tam je brusle, ať to rychle zrychlím, to je vlastně jakoby lyžák.
Aha.
No, nebo jak se to říká, přeskáče.
Jo,
no. No a na tom je jenom ta malinká lyžinka, ale úplně přesně, úplně přesně, jako je přeskáč.
Velikost.
No, tak ještě se a na tom se krásně jezdí. Tam i z hokejkou se dá jezdit.
To říká Martin Procházka, který dnes přivítal ve své čisté hře Josefa Beránka, olympijského vítěze z Nagana. Pane Beránku, moc vám děkujeme za váš čas.
Já děkuju za pozvání.
Děkuji taky Petru Tomáškovi.
Naslyšenou.
Mějte se krásně, děkuju, pánové. Všem.